Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Asante baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe unayetujalia kile napoitwa leo kuifanya kazi yako. Na sasa na wakati tunapoanza kipindi hiki, tunakiri kwamba pasipo wewe si hatutaweza. Hivyo tunaomba Mungu ututie nguvu na utuwezeshe kusikia sauti yako unapotuelekeza nini cha kusema, ili watoto wako tukapokee kila ambacho unataka tukitoe kwa watoto wako. Asante kwa ajili ya msikilizaji mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya watendakazi wa redio hii. Asante kwa ajili ya mitambo ya redio hii. Asante kwa ajili ya kila jambo ambalo tunaomba Mungu likapate kulindwa na kutunzwa na wewe peke yako. Katika jina lipitalo majina yote. Baba, tuanze na wewe na kuhitimisha na wewe. Utukufu wote ni wa kwako peke yako, maana unastahili wewe. Amen.
Amen. Asante sana mama mchungaji. Tunaingia kwenye somo jipya tunapoanza kipindi hiki cha 658. Kipindi hiki cha 658 ni somo jipya lenye kichwa kinachosema njia zako zikimpendeza Mungu atakuwezesha kuendana na mwenzi wako.
Amen. Amen.
Njia zako zikimpendeza Mungu atakuwezesha kuendana na mwenzi wako. Hii iko kwenye Mithali 16. Iko kwenye Mithali 16 ule mstari wa saba. Unasemaje mama?
Methali 16 mstari wa saba. Methali 16 mstari wa saba, neno la Mungu linasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake wapatanisha naye.
Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake
huwapatanisha naye.
Kwanza, hata kabla hatuja enda direct kwenye somo, hii Mithali 16 mstari wa saba ni jambo ambalo tumeliona mara nyingi na mara kadhaa, kwamba mtu akifanya yale Mungu anayemwonyesha, Mungu anayemwambia,
Mungu alioagiza. Tumeona kabisa na nina ushahidi kabisa kwamba mtu anapoyafanya hayo, kuna kitu cha ajabu ambacho Mungu anafanya. Utashangaa mtu yule, watu kadhaa wanamtafuta, wengine wanampigia simu na mawasiliano ya aina tofauti tofauti, na wanatangaziana amani. Anamtafuta, tena wanaongea vizuri, tena kiwango kikubwa na cha ajabu. Nakiri wazi kwamba haya tulishayaona, na si tu kwamba tumeshayaona, yameshafanyika hata kwenye ofisi yetu. Wakati mwingine mtu anapofika kwenye ofisi yetu, tunamuongoza toba na anakiri wazi kabisa kwamba na kuungama na anamsikiliza Mungu anachomwambia, na anafanya pale pale. Na akifanya tu, utasikia au utaona maajabu kwamba mwenzi wake anampigia simu akiwa pale ofisini kwetu, na anamtafuta tena kwa amani. Na si ajabu walikuwa hata waongei, au kulikuwa na tofauti, au kulikuwa na tatizo. Ninakiri wazi mambo ambayo tumeyaona. Kwa hiyo hili swala la neno hili kwamba njia zako, zangu, zake zikimpendeza Mungu, atakuwezesha wewe na mwenzi wako, au hata kupatana na mtu mwingine, hiki kitu kinawezekana kabisa. Na laiti watu wengi wangeufuatilia kwa makini mstari huu, wangeona maajabu. Na hapa naomba niweke ushawishi kabisa, wewe mke wa mtu, wewe mume wa mtu, fuata mstari huu, kaa kwenye maombi, na hasa swala la kusamehe. Fuata somo hili la Mithali 16:7. Sisi tunakiri wazi, tulishaona maajabu ambayo ni ajabu. Mtu anaposamehe watu, anapomtafuta Mungu, moyo wake unapomkaribia Mungu, cha ajabu kinachotendeka, unaona akitafutwa na baadhi ya watu wanamtafuta, na amani inaanza, wanakaa vizuri. Haya ni maajabu kabisa. Na nilishasikia pia hili kwenye shuhuda za watu. Nakutakia heri wewe unayetusikiliza. Mstari huu ushike vizuri, Mithali 16:7. Fanya kile Mungu anachokitaka, na hasa tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na hasa tafuta kwa bidii kupatana na watu wote, na hasa tafuta kwa bidii kusamehe watu wote. Hapa lazima tukubali kuacha ule ujinga wa kusema mtu anaendelea kunichokoza, mimi nitafanyaje? Hakuna cha mimi nitafanyaje. Yesu pale msalabani alitusamehe, alitupenda, aliumia, aliumizwa. Misomari ilikuwa imembana kwenye miguu na mikono, na kichwani taji la miiba. Bakora amepigwa, ameshindwa kupumua. Marafiki zake, wanafunzi wamemwacha, na mengine mengi. Cha ajabu, cha ajabu, yale maumivu yalivyokuwa mazito pale, alitangaza kutusamehe dhambi zetu. Baba wasamehe, hawajui watendalo. Baba wasamehe, hawajui watendalo. Hebu jaribu kufikiri mtu akiwa kwenye mambo mazito kama hayo. Hebu jaribu kufikiri mtu akiwa na mambo mazito kama hayo, alafu atangaze kusamehe watu. Si Mungu atampa mafuriko ya baraka
kabisa,
tena kiwango kikubwa sana. Na watu wengine wana tabia ya kudai, nitamsameheje na yeye bado anaendelea kunitendea vituko? Bwana Yesu alitusamehe sisi wakati tunaendeleza vituko. Na naomba hapa niseme na wazee wenzangu Habari ya kufikiri kwamba wewe utangoja mtoto wako au mjukuu aje kuombe msamaha, utakosa ufalme wa Mungu. Mtafute, mweleze kama ni kumweleza kosa lake kwa kifupi, alafu muambie nimekusamehe. Na kuambia utaona maajabu. Wengine tunataka heshima, atakuja mwenyewe kuja kuniomba msamaha. Mimi siwezi kumfuata mimi. Sijui na nini. Yesu alikuwa mfano mwema. Na ndio sababu somo ambalo tumekuwa tukilifundisha sana na kuelekeza sana juu ya namna ya kuungama na namna ya kuomba msamaha, huwa tunasema, cha kwanza huwa tunasema wewe mwenyewe useme kwamba nimekusamehe, utamke kwa kumaanisha. Na unaweza kufata utaratibu huu. Utaratibu wa kwanza unasemaje mama?
Kusamehe sio rahisi, lakini ni lazima.
La pili?
Kusamehe ni lazima hata kama sio rahisi.
La pili, kusamehe ni lazima hata kama si
rahisi.
Na unasamehe hata kama
vituko, maudhi yanaendelea.
Ndiyo. Na ukishasamehe, utamke kumpenda yule mtu.
Na amani ya Kristo iwe ndiyo inayotawala ndani ya moyo, kuthibitisha kwamba kweli umesamehe.
Nakwambia ni jambo linaonekana gumu, lakini linafanya mpaka Mungu atatabasamu kwa ajili yako. Narudia tena, kusamehe si rahisi, kusamehe ni lazima, unasamehe hata kama vituko vinaendelea. Na ukisha kusamehe, tamka kumpenda huyo mtu au kuwapenda maadui zako wote. Hata wasiposikia wewe tamka, namsamehe fulani kwa jina la Yesu. 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 Na ukiona wengine umewasahau wote, wale niliowasahau na wale niliowasahau wote, natamka kuwasamehe. Natamka kuwasamehe. Inawezekana kabisa unapotamka jambo kama hilo, saa nyingine ukasikia nafsi yako kama inataka kukataa. Ukasikia nafsi yako kama vile inataka kukataa. Usijali. Usijali. Wala usisikilize nafsi yako. Yesu angeisikiliza nafsi yake pale msalabani, tungepona. Yesu angeisikiliza nafsi yake, tungepona.
Hapana.
Tusingepona.
Angeacha kumalizia hilo zoezi la kutukomboa. Maana mpaka pale alipotamka imekwisha, naye akakata roho. Hapo ndipo kombozi wetu lipatikana.
Kitu ambacho Mungu ametuonyesha wazi kabisa kama watumishi wake juu ya swala hili la kusamehe, na kutuambia wazi ni jinsi ambavyo sasa hivi watu wengi wanajipeleka jehanamu kwa roho ya kuto kusamehe, kwa ugumu wa kuto kusamehe, kwa kiburi cha kuto kusamehe. Usingoje mbaya wako aje kukuomba msamaha. Usingoje mbaya wako ashuke. Wewe samehe, iga mfano wa Yesu. Na hapa naomba niwe mkweli, na hapa naomba niwe muwazi. Hapo ukubali kushuka, uonekana mjinga, uonekana huna akili, hapo utampendeza Mungu. Mungu alituonyesha wazi kabisa ya kwamba idadi ya watu wanaoenda jahanamu duniani, wengi ni wale ambao wanachuki na watu. Wengi ni wale ambao hawataki kusamehe. Nataka nikutie moyo. Nataka nikutie moyo mpendwa. Msikilizaji unayesikiliza, usisikilize nafsi yako. Usisikilize nafsi yako. Tazama, Mungu amekupa akili kupambanua mema na mabaya. Fanya maamuzi magumu, tena maamuzi yaliyo sahihi, kuwapenda maadui zako. Kwa nini ukakae jehanamu milele? Kwa nini ukakae jehanamu milele? Hakuna mahali popote Biblia inapokuambia ungoje adui yako aje akuombe msamaha. Hakuna. Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba unyenyekee ushuke, hata kama anakuona mjinga. Sasa wewe mbingu inakuthamini. Mbingu inakupandisha cheo. Mbingu inakuona wa maana. Unajali nini habari ya ujinga wa duniani? Kusamehe si rahisi. Kusamehe ni lazima. Unasamehe hata kama vituko vinaendelea. Hata kama vituko vinaendelea. Tena nataka nikuambie kabisa, ukishaamua haya maamuzi magumu ya namna hii, usijali chochote, wala usisikilize nafsi yako. Wala usisikilize nafsi yako. Na ili jambo hili liwezekane, jambo la kwanza linahitaji maamuzi magumu. Jambo la pili, magumu tena sahihi. Jambo la pili, lazima uwe mtu unasoma Biblia kila wakati. Lazima uwe mtu unayesoma Biblia kila wakati na kuomba. Ninasema kitu ambacho mimi ninayeongea hapa niligundua kwamba ndicho kilichoniwezesha kusamea watu. Mazuri ilikuwa naona jambo gumu sana. Lakini kwa neema ya Mungu nikakubali kuwa mjinga. Nikakubali kusikiliza sauti ya Mungu na neno la Mungu na kufuata ule mfano ambao Yesu alionyesha pale msalabani. Mkutano wote umemwacha. Unajiuliza, Yesu aliyeponya watu wengi hivyo akalisha mpaka na maelfu ya watu vyakula, akawa anatembea barabarani wanamfuata wengi, miujiza ikatendeka, maajabu yakatendeka, wafu wakafufuliwa, viwete wakatembea, vipofu wakaona, maajabu mengi, lakini watu wakamua. Kabla ajafa akatangaza msamaha. Kwa nini tukatae zawadi hiyo? Sasa mimi ninachotaka nikwambie, haya ni maamuzi magumu. Kwa nini niwe mjinga niende jahanam wakati kuna neema ya namna hiyo? Kwa nini uwe mjinga uende jahanam wakati kuna neema ya namna hiyo? Kwani wewe mke ukimsamehe mume wako kuna harama gani? Kwani wewe mume ukamsamehe mke wako kuna harama gani? Wewe mtoto ukasamehe wazazi, unye wazazi ukasamehe watoto na majirani. Hili ni agizo la Mungu. Kwa nini nikubali kudanganyika? Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10, moyo ni mdanganyifu. Moyo ni mdanganyifu. Una hali ya kufisha. Usiusikilize moyo wako. Moyo wako utajitetea tu. Moyo wako utataka wewe ndiwe uheshimike. Usitafute hivyo. Kwani ukakubali kuwa mjinga katika Bwana, kuna shida gani? Lakini utaweza bila kuigandamiza nafsi yako, bila kuigusa nafsi yako kwa neno la Mungu na maombi. Yani si maombi na neno la kusoma mara moja. Hapo haitawezekana. Jenga tabia ya kulisha moyo wako. Kwa Kiingereza tungesema ufidi moyo wako. Kulisha moyo wako. Ujae neno. Ujae neno na Mungu atakuwezesha. Hapo hakuna bao. Hapo hakuna bao. Na ninadhubutu kusema jambo hili kwa sababu ni jambo ambalo linaonekana wazi. Watu wengi sana wanaonekana wamejaa makanisani Jumapili. Sijasema ni wote. Lakini wengi hawajasamehe. Wengi hawajapenda maadui zao. Wanaungama tu kwa haraka haraka tu na kukaa na kusema nimeungama. Anaungama lakini amejaza kutu nyikubwa moyoni. Na ukitaka kuangalia kwamba watu hawajasamehe, angalia hata wengine hawaangaliani usoni, hasa wake wengi na waume zao, au waume wengi na wake zao, hawaangaliani hata usoni. Na ushahidi wao, ukitaka ushahidi mwingine, angalia hata kanisani hawaketi pamoja. Na ushahidi mwingine, hawali sakaramenti pamoja. Tena ukiwachunguza vizuri, kila mmoja anaangalake. Pesa ni za kwake. mambo ni ya kwao. Inawezekana wanawagawa mpaka na watoto. Wanawagawa mpaka na watoto. Kuna kuwepo wa baba na wa mama. Tena sio hicho tu. Mtu mzima na akili zake, ujue chuki zimejaa watu. Lakini watajipendekeza ibadani Jumapili. Chuki zimejaa watu. Watajipendekeza Jumapili ibadani. Angalia kabisa mtu wa namna hii. Si tu kwamba hamuangalii mwenzake usoni, hawashirikiani pesa, hawaketi pamoja hata kanisani. Anadhubutu kutoka nje ya ndoa. Anadhubutu kutoka nje ya ndoa. Kama si kwenda kufanya uzinzi, anatoka nje, anapata marafiki, anamsema nani?
Mwenzi wake.
Ni sawa kweli hiyo?
Si sawa kabisa.
Ni nini hiki kitu watu wanauliza wanawake wa siku hizi wakoje na wake wa siku hizi au waume wa siku hizi wakoje?
Hapo ni kwamba kuna mambo yanamkera kwa mwenzi wake. Sasa anapoongea na wenzake wanaume wa siku hizi wakoje, wanawake wa siku hizi wakoje, mtu anamwona ni kweli anamlenga mwenzi wake. Maana huwezi kuuliza habari za wanaume popote hivi, maana huwajui wanaume, unamjua mwenzi wako tu. Kwa ajili hiyo wanaposema hivi ni wazi kabisa kuna kitu anacholenga kwa mwenzi wake. Anatumia hiyo ili wenzake labda wamueleze wanaume wa siku hizi wamekuwa wakatili, wanaume wa siku hizi hawaangalii familia, wanaume wa siku hizi wamekuwa walevi, na mwingine anasema wanawake wa siku hizi wamekuwa wachoyo, wanaume wa siku hizi wanapiga vipepsi, wanaume wa siku hizi, wanawake wa siku hizi na kadhalika na kadhalika. Ndicho wanacho tamani kusikia kwa wengine. Lakini baba mchungaji, naomba niseme jambo moja hapo nikiungana na ule mstari tuliousoma wa Methali 16:7 ambao umeingia kwa ndani kabisa ukizungumzia swala la kusamehe watu ambao wanaumizana au waliokuumiza, kwamba mtu akifanya Mungu anavyomwaagiza, swala la kupatana na aliyekuumiza si la kwako. Ni Mungu anashughulikia, na anashughulikiaje anajua mwenyewe. Na hilo tunaliamini kwa sababu tumeona likitenda kazi sana kwa mtu mmoja mmoja anayehitaji ushauri. Tumeliona likifanya kazi sana hata kwenye maeneo mbalimbali ambapo tumeenda kwenye semina, kwenye makanisa au kwenye makusanyiko. Tunapoliongoza hilo la kusamehe hata kwenye maeneo mengine ibadani na kadhalika, ni lazima pale atapatikana mtu ambaye atatoa ushuhuda. Hata kama sio kwa waziwazi kwenye ile semina, lakini utakuja kusikia baadaye kuna mtu mmoja wawili alisema alikuwa amekosana na mwenzake, lakini aliposimama kwa kumaanisha, akatamka kumaanisha, ameona mabadiliko au ameona mapatano yakitendeka. Nitaka niongezee kwamba hata katika ndoa kati ya mke na mume, wakati mke anakaa kwenye nafasi yake kama alivyoagizwa na neno la Mungu, au mume anapokaa kwenye nafasi yake kama neno la Mungu linavyomwaagiza, ni wazi kabisa kwamba hayo mabadiliko yanakuwepo kwa sababu neno linatenda. Na hii nataka nisome uthibitisho ulioko kwenye waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa kwanza na ule wa 2. Na ndivyo ilivyo kwa sababu Mungu analiangalia neno lake lipate kutimia, na neno la Mungu anataka libadilike. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa 2. Neno la Mungu linasema: kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Hapa anasema wazi kabisa kwamba kama mke wa ndoa atakaa kwenye nafasi yake aliyoambiwa ya kumtii mume na akamtii katika Bwana, baada ya muda akaendelea hivyo, mume atakapoendelea kuona matendo ya mke wake yalivyo, maana hapa amesema wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu, huyu mwanamume atabadilika, atavutwa na huu mwenendo. Atajikuta hata aliyokuwa anafanya kwa mwenzi wake au anamfanyia au ambaye alikuwa hafanyi anabadilika, maana yake si yeye. Neno limetimia kwamba huyu mke amekaa kwenye nafasi akafanya wajibu wake kama ambavyo Mungu amemtaka afanye. Sasa lile neno la Mungu lenye nguvu ndilo ambalo linambadilisha yule mume kwenye ile ndoa, akabadilika akafanya yale ambayo yanampasa. Kwa ajili hiyo basi, hata mume akakaa kwenye nafasi yake akafanya yampasayo, kama ni kupenda, kama ni kushirikiana, kama ni kumthamini na kadhalika, ni wazi kabisa mwenzi wake atabadilika, maana neno la Mungu limesema na atakaye mfanya abadilike si yeye huyo aliyekaa kwenye nafasi, bali ni lile neno la Mungu lililofanywa kazi na mwenzi. Mungu anatumia hiyo nafasi kuhakikisha kwamba yule wa pili anabadilika. Kwa hiyo nataka niseme kwamba neno la Mungu ni kweli na amini, na alitaka libadilike, na ndio maana Mungu anasema kwenye Isaya 55:11, ndivyo litakavyokuwa neno lililotoka kwenye kinywa changu, kama ile ambayo imelisoma kwenye waraka wa Petro hapo. Halitanirudia mpaka lipate kutimiza yale niliyoyatuma kuyafanya. Kwa ajili hiyo nataka tutiane moyo wanandoa kwamba kinachotakiwa tusiishi kwa matakwa yetu, bali tuishi kwenye ndoa zetu na wenzi wetu kama ambavyo neno la Mungu linatuagiza. Na kwa ajili hiyo basi, swala la mke na mume kwa wasomaji wa neno kwa msaada wa Roho Mtakatifu tupate kuliishi hilo neno ni jambo muhimu sana sana sana. Mungu atusaidie sana katika hilo.
Ili somo la Mithali 16 mstari wa 7, ningekuomba mpendwa msikilizaji upate nafasi ulisome na umombe Mungu akupe ufafanuzi, kama linavyosema, njia za mtu, njia zako, zangu, za yule zikimpendeza Bwana kuwafanya hata adui zake wawe na amani na yeye. Kwa lugha nyingine huwapatanisha. Na andiko hili ukilisikiliza vizuri, sio kwamba linamaanisha kwamba mtu wa Mungu hata kuwa na adui, bali linafundisha ya kuwa mtu anayeishi maisha yanayompendeza Mungu, mtu anayeishi maisha yanayompendeza Mungu, Mungu mwenyewe ataingilia kati uhusiano kati yake na wengine. Na ni kitu cha ajabu sana hiki. Na kwa sababu Mungu anakutetea wewe sasa sahi, kwa sababu ameona umerudi upande wake. Na mara nyingi utashangaa kwamba Mungu anabadili mioyo ya watu waliokuwa na chuki na kuondoa migogoro na kuwazuia adui wasiweze kumdhuru kama walivyokusudia. Kwa hiyo atakuwa amezungukwa na nini? Na damu ya Yesu, tena kwa kiwango kikubwa. Mtu wa namna hii njia zake zitakuwa zinampendeza Mungu, hivyo ataishi kwa utii, uaminifu na haki. Maisha yanabadilika, utaonekana hivyo, unaishi kwa utii kwa Mungu, uaminifu kwa haki, tena utaonekana mnyenyekevu kwa Mungu na kumcha Mungu. Kama hivyo ndivyo, mtu wa namna hiyo utaonekana kabisa kwamba unayatafuta mapenzi ya Mungu katika maamuzi na mwenendo wako. Unayatafuta mapenzi ya Mungu na maamuzi ya Mungu, kwa lugha nyingine kile Mungu anachokitaka. Hebu hicho kitu kifanyike hivyo, si tu nje, kianzie ndani kwa mke na mume ambao kwa namna moja au nyingine shetani ameingiza hila zake nyingi hapo. Utashangaa jinsi ambavyo utawafanya hata maadui zako wawe na amani na wewe, wapende wasipende. Mungu anaweza kugeuza uhasama kuwa amani
kabisa,
akageuza kabisa uhasama kuwa amani. Na wakati mwingine adui akabadilika na kuwa rafiki yako. Naona hicho kitu? Adui akabadilika kuwa rafiki yako. Huo uwezo unatoka kwa Mungu. Na tena, na tunapozungumza hivyo, tunazungumza wewe na mtu yeyote kuanzia nyumbani kwako, mwenzi wako, hata familia na kadhalika. Na wakati mwingine Mungu anafanya adui washindwe kutekeleza mipango yao mibaya ya uovu juu yako. Hivyo amani inatawala. Watapanga, watazungumza, watasema, lakini hakutawezekana. Na ndio sababu saa ya kulala, naona usiku umeingia. Futa maneno mabaya ya kutwa nzima. Ulionena?
Ulionenewa. Na ulionenewa.
Na ambao seme vizuri hicho kitu, kuna mtu watu ambao hiki kitu hawafanyi. Maneno maelfu yamenenwa juu yako. Na we umenena pia. Futa kwa damu ya Yesu. Ukitamka na futa maneno mabaya nilionena. Na nilionenewa. Kinachofuata ni nini? Yakifutwa mafuriko ya baraka. Kwa ajili hii, jifunze kuwa mtu wa rohoni, upate mafundisho ya kiroho. Kumfurahisha Mungu ni muhimu zaidi kuliko kuwafurahisha wanadamu. Kwa nini nimfurahishe mwanadamu ambaye hawezi kunipeleka kwa Mungu badala ya kumfurahisha Mungu ambaye atanipeleka kwa mwanadamu, mama? Naona maajabu hiyo
kabisa.
Nimfurahishe Mungu ambaye yeye atanipeleka kwa wanadamu, waseme mchana usiku watalala. Lakini mimi namfurahisha Mungu wangu. Mungu ananipeleka kwao. Wao hawezi kunipeleka kwa Mungu. Na kwa ajili hii, maisha ya utakatifu na uadilifu yataleta ulinzi na neema ya Mungu. Neema inazidi. Hebu fikiri, mtu alikuchukia, wewe unampenda, alafu anaona unazidi kustawi, anakuombea kifo, anakuombea upate hasara, anamuombea mikosi, lakini anaona mambo yake anafanya nini?
Yanaendelea kuwa mazuri tu.
Unaona hiyo? Alafu utakachoshangaa, Mungu huwapa watu wake mamlaka juu ya mioyo ya watu. Na anaweza kabisa kubadilisha hali ambazo sisi hatuwezi. Mimi siwezi, wewe huwezi. Mungu anazibadilisha. Wanaendelea kushangaa tu. Dunia inaendelea kushangaa tu. Na ili kuweza kutekeleza mambo haya katika maisha, hakikisha kila siku unaishi kwa utii na kumtii Mungu. Na njia nzuri ya kumtii Mungu, maombi pamoja na nini? Na neno la Mungu.
Ndiyo.
Maombi na neno la Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Uko duniani na mimi niko duniani. Maadui tunao teli. Tena kuna wanaokuombea upinduke na gari. Kuna wanaokuombea ufe. Kuna wanaokuombea vitu vingi vibaya tu uwe maskini. Kuna wanaokuombea vitu vibaya tu hata ndoa yenu sijui weje. Wewe usijali hicho. Muangalie Mungu. Sikiliza nikwambie, mamlaka inatoka kwa Mungu, siko mwanadamu. Hakikisha kila siku unaishi, unamtii Mungu, unamsikiliza Mungu. Achana na watu. Sikwambie uwachukie. Achana na kufikiri kwamba kuwaza habari ya watu tu. Alafu usilipe kisasi. Hapo kuna kazi, usilipe kisasi, mwachie Mungu. Sasa, kuna watu wengine wanatamkaga jambo hili kwa kumhukumu mtu kwa Mungu. Kabithi Mungu atamua, Mungu atamfanya hivi. Hiyo sio kazi yako.
Kabisa, kabisa.
Msamee, mpende. Mwache Mungu amshughulikie, sio kazi yako hiyo. Lakini ondoa uchungu moyoni. Mpende. Alafu kama nafsi haitaki?
Kama nafsi haitaki, fanya bidii, songa mbele, itia neema ya Mungu ikufunike. Omba sana Mungu akuwezeshe kufanya yanayotakiwa. Dhamiria kwamba umekusudia, muonyeshe Mungu nia ya kutaka kupatana na huyo mtu. Onyesha nia, utawezeshwa kuvuka mahali hapo.
Sasa wewe mwenyewe usome Biblia, hata si ajabu huna. Na sijui tangu lini hata Biblia hujashika kwa mkono hata kusoma. Na kanisani unadhubutu kwenda huna Biblia, alafu unataka kupatanishwa na maadui. Hicho kitu kitawezekana kweli? Hapo niende kanisani nikaungame kwa uongo, kwa unafiki.
Kabisa, soma Biblia, omba. Kabisa, maanisha. Usilipe kisasi, mwachie Mungu ashughulikie. Alafu wale wanaokuchukia, waombe badala ya kuwachukia. Mungu anataka uwaombe. Tena lazimisha nafsi yako iwapende. Yaambie nafsi, nampenda fulani hata kama alinitakia mabaya. Imba kabisa unampenda. Imba, imba, imba unampenda huko moyoni. Paka utasikia Mungu anakufungua. Kwani nini? Kabisa katika jina la Yesu. Dumisha na tabia njema hata unapopigwa na kupingwa. Tena vibaya na kusemwa vibaya. Tena utashangaa mambo ambayo Mungu atafanya. Kwa ajili hii, hapo utaona ya kwamba inatukumbusha kwamba tunapoweka kipaumbele kumpendeza Mungu kuliko wanadamu, Mungu mwenyewe hutangulia au hutulinda. Na kwa wakati wake anaweza kuleta amani hata mahali palipokuwa na uadui. Sema ajabu hayo.
Kabisa.
Tena makubwa kabisa. Na kwa kuwa ndio hivyo, ni muhimu sana tujitahidi kuwa na amani na watu wote. Hasa kwenye ndoa. Hasa kwenye familia. Hasa kwenye ndoa. Hivi mama.
Ndiyo.
Tujaribu tu kufikiri.
Ndiyo.
Mtu unajaza uadui moyoni. Uadui nini?
Moyoni.
Moyoni. Mchana inawezekana unakuwa mbali na huyo mke wako ambaye ni adui yako au mume wako ni adui yako.
Mm-hmm.
Alafu usiku mnakuja kulala nyumba moja. Hivi ni nyumba moja tu?
Chumba kimoja.
Hivi ni chumba kimoja tu?
Kitanda kimoja.
Alafu wewe unageukia kule? Naye anageukia huku. Hivi mnapata usingizi gani? Hata kama unalala, unalala usingizi gani? Na mnalala mahali pamoja. Badala ya kutafuta amani, kila mtu anajisokotea nguo yake.
Ndiyo.
Hiyo itawezekana kweli?
Ndiyo.
Sasa na anayokushtaki kiapo ulichokula.
Amen, amen.
Kwamba sitaachana naye mpaka kufa.
Ndiyo.
Bwana Yesu umeachana naye kwa staili hiyo. Hiyo yataenda kweli, yatawezekana kweli? Na mwingine atasema nyie hamjui jinsi anavyoniumiza. Na wewe unavyoumiza watu na unavyomuumiza Mungu. Hayo hujataka kuyaona. Hebu tuombe neema ya Mungu kweli ipite kwetu. Na nakupenda ni kuombe msikilizaji. Huu mstari huu wa Mithali 16. Mithali 16.
Ndiyo.
Huu mstari wa 7. Ninakushauri fululiza kusoma kila siku kwa siku 7 na kuomba tafsiri na kupigana na hali iliyo ndani ya moyo wako, kwa sababu nina ushahidi wa jambo hili nalolisema. Nimegundua kuwa na uadui na watu si tu kwamba kunaweza kukuharibia afya yako, kunaweza kwa kuletea umaskini.
Amen.
Kunaweza kwa kuletea mikosi.
Amen.
Balaa.
Amen.
Kunaweza kufanya ukaona sikia roho ya mauti tu.
Amen.
Kunaweza kukaingiza mapepo ndani yako.
Mm-hmm.
Tena kwa viwango vikubwa.
Mm-hmm.
Kunaweza kabisa kukufanya watu wanatazama uso wako mpaka anauliza huyu ni fulani. Bwana amekuwa hivi. Ninashangaa sana. Na mama, hili jambo ni la kweli. Sehemu ambazo tumefundisha semina na tukaanza na kufundisha watu hili jambo la kusamehe na watu wakasamehe, mimi kinachonishangazaga kuliko vyote ni jinsi ambavyo watu hao nyuso zao zinabadilika.
Kabisa. Nyuso zinabadilika.
Kwa ajili hiyo, kibiblia, mke na mume wakioana wanaapa, wanakuwa mwili mmoja. Mbingu inatambua hivyo na duniani ndivyo ilivyo, wanakuwa mwili mmoja, nyama kwa nyama,
mfupa kwa mfupa, ni msiri wake, tena kiwango kikubwa kuliko mtu yoyote duniani, hata kuliko wazazi na kadhalika. Sasa jaribu kufikiri basi, mtu wa namna hiyo ambaye ndiye pekee umeapa naye, alafu mnaishi maisha ya uadui, yatakwendaje? Alafu mnaitwa mke na mume. Mimi ningesema ndoa nzuri, amani nzuri. Ukitaka na wewe kazini uende kwa amani, kwenye biashara uende kwa amani, popote ulipo uwe na amani. Kuwa na amani na watu wote, hasa kuanzia kwa nani? Kwa mwenzi wako.
Amen.
Ndio, anzia kwa mwenzi wako. Hebu tuangalie sasa huyo mwenzi wako. Huyo mwenzi wako, nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa, siri ya ajabu. Biblia inasemaje katika Mwanzo 2 mstari wa 21 hadi 25? Biblia inasemaje? Angalia, tunazungumza habari ya mtu ambaye ni very close na wewe kuliko
wengine wote.
Wote kabisa.
Mwanzo 2 mstari wa 21 hadi ile wa 25. Mwanzo 2 21 hadi 25. Neno la Bwana linasema, Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao atakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya.
Hapa kuna maneno mazito sana mama.
Ndio.
Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi.
Tena mzito.
Akachomoa, akamchomoa mke huko mwilini mwake, akamuondoa. Tuko pamoja? Kwenye mwili wake. Hakumuumba mwingine pembeni. Akamtoa kwenye mwili wake. Kuonyesha wazi kwamba ni wa karibu mno, ni kipenzi cha ajabu, ni mwenzake wa ajabu. Unajua, mimi nilikuwa nafikiri, msikilizaji mwenzangu, na kuomba kweli, mimi na wewe, hata na wewe niombe, na mimi nakuombea, ili swala la mke na mume kuwa mwili mmoja na kiapo hiki, hebu tuombe Mungu atufundishe kwa kina, maanake inawezekana. Atufundishe kwa kina, tena atuwezeshe kwa kina kutambua na kuyaishi hayo maisha. Ha, Mungu atafurahi kweli. Maana si aliumba mwenyewe, ataachaje kufurahia uumbaji wake? Alafu Mungu afurahi, atabasamu, atakavyoona mlivyo. Usimjali shetani anayekuja hapo anakuambia mle tunda, achana naye. Maana atakuja tu. Kwani kama akuja kwa kukutumia wewe mwenyewe mawazo yako, akatumia mawazo ya mwenzi wako, kataeni. Basi anaweza kuja mama mkwe, kama sio baba mkwe, kama sio mjomba, kama sio jirani. Achana na hayo. Wewe ng'ang'ana na Mungu. Akamtoa ndani yake, sehemu yake ya mwili wake, ubavu wake.
Ndio.
Hebu saa nyingine nafikiri, hata kama inawezekana mtu funga na kuomba, uulize Mungu nini kitu maana ubavu, nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa, ndio mwenzangu. Wewe unaangalia zile kasoro tu. Tuangalie zile kasoro tu. Baada ya kutazama utukufu wa Mungu hapo. Anasema na ule ubavu aliyoutoa kwa Adamu akaufanya
mwanamke.
Kwa lugha nyingine akaufanya mwenzi wake. Akamfanyia mpenzi. Akamfanyia mtu wa karibu kuliko wote. Akamletea Adamu. Adamu akachangamka. Adamu akafurahi. Adamu akatamka. Akamuita nani?
Sasa huyu.
Ni?
Mfupa katika mifupa yangu.
Na nyama?
Na nyama katika nyama yangu.
Na ukisoma kwenye Mwanzo hii sura ya tano hapo mbele kidogo, ule mstari wa pili utagundua, kumbe Hawa naye alikuwa Adamu. Kumbe Hawa naye aliitwa Adamu. Anasemaje hapo mama? Hapo.
Mwanzo tano mstari wa kwanza na ule wa pili. Mwanzo tano mstari wa kwanza na ule wa pili.
Aisee, kaa karibu na mume wako, kaa karibu na mke wako.
Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu.
Ndio.
Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu, siku ile walipoumbwa.
Unamwambiaje huyu mwanamume ambaye amepanga akitoka kazini leo aende kwanza mahali aka sijui anasema akapoze rejeta yake achelewe kurudi nyumbani ili akienda apande kitandani? Unamwambiaje huyu mama ambaye anamwombea mume wake achelewe kurudi? Unawaombeaje hawa ambao wanaombeana kifo? Unamwambia nini huyu anayejuta na kusema si nilitoka naye wapi? Kwani hata kama imefika hapo Mungu ameshindwa? Mama unasemaje?
Ninachoweza kusema hapo,
maana ni Adamu, Adamu wote ni Adamu mmoja.
Ninachoweza kusema hapo kulingana na hayo nasema, hizo comments za watu wanazotoa, nimetoka wapi na huyu achelewe apote nimesha lala ananikera na kadhalika, naweza nikasema tu kwamba kwa sababu hili ni andiko ambalo limetoka kwa Mungu, na haya ni Mungu aliyafanya yeye mwenyewe, swala la kuanzisha ndoa tena kwa kusudi lake mwenyewe, na zaidi ya kuanzisha ili ifanane na ilo kusudi, akaahidi kwamba atamfanyia kila mwanamume mke wa kufanana na yeye, na kila mwanamke aliyepo mimi na wewe atamfanyia au atampatia mwanamume wa kufanana na yeye, awe mume na yule awe mke. Hii ina maana kwamba kama tukapata wenzi au kama tungelipata wenzi wala ambao tayari tumesha oa na kuoana, kutoka kwa Mungu anayejua ni yupi anamfaa yupi, ni yupi ataendana na yupi, ni yupi wanaweza wakabebeana madhaifu, ni yupi wanaweza wakarekebishana kwa amani na upendo, ni yupi ambao wataweza kuiana katika maisha. Mambo kama hayo yasinge kuwepo kwa sababu kila mmoja angemwona mwenzi wake wa kufanana, ni ubavu wake, ni mfupa wake. Kwa ajili hiyo haya maneno asinge kuwepo, manake moyo ule ambao ni mwili mmoja tayari hauwezi kujigeuza na kuwazia upande mwingine wa mwili yaliyo mabaya, wala kumnenea mabaya, wala kutokuwa na shauku na hamu nzuri na yeye. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba huenda tatizo kubwa linalokabili watu wa namna hiyo au pea namna hiyo ni kule kwanza kwao walianzanaje, walikutanaje, nani alimpa huyu mwanamume, nani alimpa huyu mwanamke? Je, ni yule Mungu ambaye anajua wa kufanana? Ni yule Mungu anayejua mtakaoendana? Kwa hiyo takutajibu kwamba walio wengi wamechukua wala ambao Mungu hakuwapa, kwa zile tofauti katika uumbaji wa Mungu na zile tofauti katika hisia za mwili, zile tofauti zopo katika swala la kutambuana mwili mmoja zinaleta hizo dosari, ndio tunaweza kusema.
Tena hapo naona kuna mambo kabisa, kuna mambo mazito hapa. Hapa naona kuna mambo mazito mama. Hivi Mungu baada ya muumba mwanamke ambaye ni mke wa Adamu.
Ndio.
Sawa sawa.
Ndio.
Mungu angewaagiza, lakini Mungu asingewaagiza pia. Au labda angewaagiza.
Mhm.
Ambaye nimeshawaumba ninyi wawili.
Mhm.
Lakini kila mtu akalale nyumba yake. Au kila mtu akalale chumba chake.
Mhm.
Watu iwalipewa mamlaka ya kwenda kulala kitanda kimoja, chumba kimoja, nyumba moja. Alafu watu wanagawanyika hivi. Wangekuwa waliambiwa kila mtu nyumba yake.
Tena sio mamlaka tu, basi walipewa maagizo ndani ya baraka za Mungu. Maana anasema akawabarikia, akawaambia, enendeni mkazae mkaongezeke.
Sasa unaona huo mstari wa nani mama?
Mhm.
Huu mstari hapa, Adamu alisema sasa huyu ni
mfupa katika mifupa yangu.
Ndiyo.
Na nyama katika nyama yangu.
Kwa hiyo ataitwa?
Taitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanamume.
Ndiyo. Kwa hiyo mwanamume atamwacha babaye na mamaye, nao watabatana.
Watakuwa mwili mmoja.
Watakuwa mwili?
Mmoja.
Watakuwa mwili?
Mmoja.
Sasa unaona hapa, anasema kwa hiyo mwanamume atamwacha babaye na mamaye.
Ndiyo.
Naye atabatana na
mkewe.
Kwa maana hiyo na mke na yeye kwenye Zaburi
ya 45 mstari ule wa 10.
Anasema nini?
Zaburi ya 45 mstari ule wa 10. Liko neno pia ambalo linaguswa au linazungumza. Zaburi 45 mstari ule wa 10. Neno la Mungu linasema 45.
Haya ni maajabu kweli.
Mstari wa 10. Sikia binti,
uh-huh.
Utazame,
uh-huh.
Utege sikio lako.
Ndio.
Wasahau watu wako.
Nini?
Na nyumba ya baba yako. Sikia binti, utazame,
uh-huh.
Utege sikio lako,
uh-huh.
Wasahau watu wako na nyumba ya baba yako.
Labda kuna mwanamke alishakwisha kusoma hapa akatamani angeng'oa huu kurasa kwenye Biblia.
Hata umuaje wakati ya mwenyewe ndiye ametamani ndoa? Kwani ndoa aliletewa, si aliamua? Ndoa ni mtu alijisikia kuingia kwenye ndoa.
Kwa hiari yake.
Kwa hiari yake.
Yeye mwenyewe.
Ndiyo. Kwa hiyo tunapofika mahali tukaona kwamba kuna tatizo kwenye ndoa zetu au wenzi wetu wana tatizo, si mpango wa Mungu, ni kwamba kuna tatizo kwetu sisi, jambo ambalo ni kurudi kwa Mungu tu ili Mungu atutengeneze kama ambavyo tumekuwa tunaongea. Na
anasema atamwacha babaye na mamaye. Mbona mawazo yake yako kwao?
Ndio hapo anasema kwamba ni kuto kulishika neno na kulitendea kazi.
Kuto kulishika neno,
kwanza kulijua neno.
Ndio.
Kulishika,
ehe.
Na kulitendea kazi kama ambavyo inatakiwa.
Haya ni maajabu makubwa sana. Haya ni maajabu makubwa sana. Kwa kweli, mpendwa msikilizaji, ninaomba tuache kufikiri habari ya tofauti zetu. Tupendane mke na mume, mume na mke, tena tutubu, tena tuombane msamaha, tena tumuombe Mungu kabisa, tumuombe Mungu kabisa atuunganishe upya, tusameheane, tuishi pamoja, tusahau ya kale, tutunziane na siri, tena tuombe maisha marefu katika jina la Yesu. Mpendwa msikilizaji, nafikiri umesikia kwa uzito maneno hayo, na somo hili bado litaendelea. Hebu naomba na wewe hapo ulipo tuombee. Tamka neno, ombea somo, tuombee na sisi, Mungu atendelee kutupa mafunuo. Lakini usisahau sadaka yako pia. Tutakuambia sadaka unampa binadamu, unampa Mungu. Somo liweze kwenda hewani, tutakupa namba ya simu. Usiseme ni kidogo, hicho chote Mungu alichokupa wewe peleka tu. Naona mafuriko ya baraka kwako. Baba, katika jina la Yesu, tuwezeshe tuliishi neno lako. Wewe ndiye uliyetuumba kwa malengo na makusudi yako mwenyewe. Ukatuumbia na wenzi, ukatuweka pamoja tuwe mwili mmoja nyama kwa nyama. Tena ikaitwa siri kubwa.
Mm.
Tafsiri ambayo hatuwezi kutafsiri kwa akili. Tuache kuitafsiri kidunia. Tuitafsiri kiakili. Roho Mtakatifu, naomba mimi nayo ongea hapa. Unisaidie niweze kutafsiri jambo hili. Msaidie na mke wangu aweze kutafsiri. Msaidie na yeyote anayetusikia aweze kutafsiri jambo hili atakavyo Mungu. Si akili yake, si kidunia, si shetani anavyomuongoza. E Mungu, sikia kuomba kwetu. Katika jina la Mungu Baba, na Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.
Amen.
Namba za simu. Namba za simu utakazopeleka na sadaka yako, utakayo zo uliza na swali lolote lile,
0715 23 72. Mwisho wa kipindi cha 658 ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse toka Arusha. Endelea kubarikiwa na Bwana, na endelea kuomba na kutuombea hadi kipindi cha 659 ikimpendeza Bwana. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.